Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua kembali dengan kami dalam acara Warta Berita Dunia. Hari ini Sabtu tanggal 1 April tahun 2023, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan tahun 1444 Hijriah Kamariah. Sementara menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 12 Farwardin tahun 1402 Hijriah Syamsiah. Rekan setia, hari ini saya Maftin Hasyim akan mengajak Anda menyimak sejumlah warta berita yang telah kami persiapkan untuk Anda hari ini. Berita-berita selengkapnya. Juru bicara Hamas di kota Quds memperingatkan konsekuensi ancaman Zionis untuk melakukan penistaan terhadap Masjid Al-Aqsa. Sumber-sumber Ibrani melaporkan bahwa beberapa arus Israel telah menetapkan hadiah bagi Zionis yang bisa menjalankan ritual di Masjid Al-Aqsa. Situs Al-Ahed hari Sabtu melaporkan juru bicara Hamas di Quds, Muhammad Hamada, mengatakan, Zionis harus tahu bahwa penistaan terhadap Masjid Al-Aqsa akan menghadapi reaksi keras dari Palestina. Bangsa Palestina tidak akan tetap diam terhadap ancaman pemukim Zionis untuk menjalankan ritual korban di Masjid Al-Aqsa, ujar Hamada. Sebelumnya, para pengurus Masjid Al-Aqsa telah memperingatkan tentang niat para pemukim Zionis untuk mengadakan beberapa ritual dengan tujuan menodai masjid ini. Presiden rezim Zionis mengakui permusuhan dan ketidakpercayaan di kalangan para pemimpin Israel semakin parah. Keputusan Kabinet Perdana Menteri rezim Zionis Benjamin Netanyahu untuk mengubah sistem peradilan Israel baru-baru ini menyebabkan protes besar-besaran. Presiden rezim Zionis Yitzhak Herzog di laman Twitternya hari Jumat 31 Maret menyerukan kepada pemukim Zionis supaya memberikan kesempatan untuk bernegosiasi di antara partai-partai oposisi dan koalisi kabinet saat ini tentang rencana reformasi yang kontroversial. Saya tahu ada banyak keraguan, saya tahu ada permusuhan dan ketidakpercayaan, tetapi penting untuk melihat kenyataan dan memberikan kesempatan nyata untuk bernegosiasi, cuit Herzog di akun Twitternya. Israel menghadapi tantangan serius di bidang keamanan, ekonomi dan sosial, tegasnya. Meskipun Netanyahu telah mengumumkan penundaan sementara inisiatif reformasi peradilan yang kontroversial, tapi aksi demonstrasi dan pemogokan nasional di Israel terus berlanjut. Penasihat Presiden Ukraina menolak proposal gencatan senjata yang disodorkan Belarus. Lebih dari setahun sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia di Ukraina, untuk mencegah infiltrasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO, telah ditawarkan oleh banyak pejabat dan negara untuk membangun gencatan senjata dan mengakhiri perang, tapi ditentang oleh Ukraina dan pendukung baratnya yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Moskow memandang Kiev bertanggung jawab atas kegagalan negosiasi gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina. Menurut televisi Al Jazeera, penasihat Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak hari Jumat 31 Maret menolak proposal gencatan senjata terbaru dengan mengatakan gencatan senjata akan berarti hak Rusia untuk tinggal di daerah yang diduduki dan itu tidak dapat diterima. Gagasan mendirikan kekuatan perdamaian barat di Ukraina adalah ide yang tidak berharga, ujar Podolyak. Ukraina memiliki hak untuk memindahkan pasukan dan peralatan dengan cara apapun yang diperlukan, tegasnya. Juru bicara Presiden Rusia Dmitry Peskov dalam sebuah pernyataan sebagai tanggapan atas proposal gencatan senjata dari Belarus, tetapi gencatan senjata ini tidak bisa mewujudkan tujuan operasi militer khusus di Ukraina. Dalam pidatonya pada hari Jumat, Presiden Belarus menyerukan gencatan senjata yang mendesak di Ukraina dan dimulainya pembicaraan untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan.
Rekan setia, Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday. Selamat mendengarkan.
Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat mengatakan bahwa kecil kemungkinan pasukan Ukraina akan dapat membebaskan seluruh wilayah negaranya tahun ini. Menanggapi permintaan berulang Ukraina untuk bergabung dengan NATO dan menerima bantuan beberapa juta dolar dari Barat, serta provokasi Barat di dekat perbatasan Rusia, Presiden Rusia Vladimir Putin pada Februari 2022 melancarkan operasi militer khusus di wilayah timur Ukraina atas permintaan dari pejabat wilayah Donetsk dan Luhansk. Selama setahun setelah berakhirnya perang Ukraina, Mircea Geoana, Wakil Sekretaris Jenderal NATO, mengucurkan bantuan senjata dan keuangan ke Ukraina senilai 150 miliar euro dan 65 miliar euro diberikan dalam bentuk dukungan militer. Namun terlepas dari dukungan Barat untuk Kiev, Rusia sejauh ini telah mengambil alih 20% wilayah Ukraina. Menurut saluran televisi Al Jazeera, Jenderal Mark Milley, Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Amerika, hari Jumat 31 Maret mengatakan, "Saya ragu pasukan Ukraina akan dapat membebaskan seluruh wilayah negaranya tahun ini." Mengusir pasukan Rusia dari Ukraina adalah misi militer yang sangat sulit, tetapi bukan tidak mungkin terjadi, ujar Milley. Bank Dunia baru-baru ini memperkirakan bahwa rekonstruksi Ukraina setelah berakhirnya perang dengan Rusia akan menelan biaya sebesar 411 miliar dolar selama 10 tahun ke depan. Anggaran yang dibutuhkan untuk membersihkan puing-puing dari kota dan desa yang hancur saja diperkirakan mencapai 5 miliar dolar. Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Amerika menyatakan bahwa Washington tidak menginginkan perang dengan Rusia dan China dan menegaskan urgensi pendekatan untuk mencegah aliansi militer antara Beijing dan Moskow. Presiden Rusia Vladimir Putin menolak klaim bahwa kerjasama antara Moskow dan Beijing merupakan ancaman bagi Barat. Putin mengumumkan bahwa Rusia belum membentuk aliansi militer dengan China dan kerjasama antara kedua negara bersifat teknis dan militer serta ada masalah tersembunyi dalam masalah ini. Presiden Rusia menekankan Moskow memperluas kerjasama militer dengan Beijing termasuk latihan bersama. Ini tidak hanya terbatas pada China saja, dan kerjasama dengan negara lain ini sedang berlangsung dan berlanjut. Masalah ini sudah jelas, dan tidak ada aliansi militer. Mark Milley dalam wawancara dengan majalah Defense One pada Jumat 31 Maret malam mengatakan, "Kami membutuhkan pendekatan geopolitik yang tidak membuat China dan Rusia begitu dekat, sehingga mereka membentuk aliansi militer melawan Amerika Serikat." Kepala Staf Gabungan Militer Amerika memperingatkan dampak destruktif konflik militer antara Rusia dan China dengan Amerika dengan mengatakan, "Jika perang antara tiga negara adidaya dimulai dan dua di antaranya melawan kita, itu akan menjadi tantangan besar." Militer China dan lainnya telah sampai pada kesimpulan bahwa perang dengan Amerika Serikat tidak dapat dihindari dan itu adalah pola pikir yang berbahaya, kata Milley. Moskow dan Beijing percaya bahwa perkembangan internasional dan realitas sistem dunia yang positif bergerak menuju sistem multipolar. Sementara orang Barat, terutama Amerika Serikat, terus bersikeras mempertahankan sistem unipolar dan mencoba memainkan peran polisi global dalam mewujudkan tujuannya melalui unilateralisme. Berita terakhir. Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO secara resmi melarang karyawannya memasang aplikasi TikTok di perangkat lembaganya karena masalah keamanan. Aplikasi Cina TikTok dilarang di Parlemen Eropa, Amerika, Kanada, Jerman, Inggris, Norwegia, Prancis, Austria, dan Latvia. Seorang pejabat senior NATO hari Jumat 31 Maret mengatakan, "Keamanan dunia maya adalah prioritas utama NATO dan memiliki persyaratan yang kuat untuk menentukan aplikasi guna penggunaan komersial resmi." NATO menjadi entitas tingkat negara yang melarang aplikasi Cina TikTok dengan dalih keamanan, tapi hingga kini tidak pernah menyampaikan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Zhao Zicheng, CEO TikTok baru-baru ini menekankan bahwa perusahaan yang ia pimpin sepenuhnya independen dari Beijing dan mengatakan bahwa ia tidak memiliki bukti akses pemerintah Cina ke data TikTok. TikTok dengan kemampuan untuk merekam, mengedit, dan berbagai video musik pendek sangat populer di kalangan pengguna di seluruh dunia. Banyak orang menghabiskan lebih banyak waktu dengan TikTok daripada jejaring sosial lainnya. Menurut data Statista, pengguna TikTok menghabiskan rata-rata 29 jam sebulan. TikTok saat ini memiliki lebih dari 1 miliar pengguna aktif di seluruh dunia dan lebih dari 100 juta dari mereka ada di Amerika. Besarnya jumlah pengguna TikTok di Amerika terjadi ketika Gedung Putih mengeluarkan larangan penggunaan aplikasi media sosial Cina itu. Rekan setia, demikian tadi Warta Berita Dunia hari ini untuk Anda, dan terima kasih atas kebersamaannya.